Na rumbolla Vellón e Maceiras.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Unión das Terras e o traballo discográfico que no ano 2006 lanzaban Daniel Vellón e Diego Maceiras. Un traballo que, como o seu propio nome indica, recolle un repertorio que se caracteriza pola súa universalidade e que está aderezado polos arranxos destos dous virtuosos músicos. Arrancamos a rumbolla escoitando este arranxo para gaita e acordeón, ese tema recoñecido internacionalmente de Astor Piazzolla. Con Vellón e Maceiras, o Libertango. We'll be right back. do traballo discográfico de Bellón e Maceiras que estamos a escoitar hoxe na Rumbolla, Unión das Terras, colaboraron músicos como o guitarrista Álex Blanco, o multiinstrumentista Xosé Luis Romero ou o afamado e querido amigo Xavier Díaz. A súa aportación aporta en este traballo discográfico ese toque de calidade que fai desta Unión das Terras un fermoso disco. Imos escoitar a Meiga Morena. Xa para ir rematando esta edición da Rumbolla, imos escoitar desta Unión das Terras de Bellón e Maceiras unha versión da muiñeira de Ponte Sampaio, na que ambos os dous instrumentistas fan gala do seu bo facer unha fermosa versión desta muiñeira de Ponte Sampaio. Thank you. E con Vellón e Maceiras pechamos a Rumbolla, lembrando que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas, para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.